Budeme číst text pro dnešní kázání z knihy Izajáš z 9. kapitoly, 1. až 6. verš. Prorok Izajáš 9, 1 až 6. Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. Nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Rozmnožil si národ, rozhojnil si jeho radost. Budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak, jako jásají ti, kdo se dělí o kořist. Neboť jho jeho břemene a hůl na jeho záda i prut jeho poháněče zlomíš jako v den Midiánu. Pak každá bota obouvaná do válečné vřavy a každý plášť vyválený v prolité krvi budou ke spálení, budou potravou ohně. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno. Divuplný rádce, Bůh hrdina, otec věčnosti, vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní. Nejdřív na začátek dnešního kázání bych se rád s vámi zamyslel nad tím, jak se lidé okolo nás dívají na nás, křesťany, na věřící lidi. Myslím, že jeden rozšířený názor poměrně je to, že křesťané jsou lidé bez názoru, že jsou to ti, kteří se musí nechat nějak slepě vést, lidé, kteří se neumí samostatně rozhodnout a proto se potřebují sdružovat do stáda, tak jako ovce, aby je někdo vedl. Že jsme prostě slepí, a nedokážeme se nějak v životě sami vést. Potřebujeme k tomu někoho jiného. Nevím, jestli jste viděli nejnovější film Jana Hřebejka, Kráska v nesnázích, je to asi 3/4 roku, co přišel do našich kin. A já jsem ho viděl. A v tomhle filmu je takovýhle obraz křesťanů velmi dobře ukázán. Režisér Hřebejk, tuším, že má podobný názor na nás křesťany. Pro ty z vás, kteří jste to neviděli, tak důležitou součástí toho příběhu je právě určité křesťanské společenství, do kterého jsou různě zapleteny některé postavy z toho příběhu. A to společenství je tam opravdu vybarveno úplně krásně. Je tam nedělní bohoslužba několikrát ukázána. Například chvály tam probíhají tak, že jedna mladá dívka v takové hodně těžké šedivé sukně až ke kotníkům a v pulovru někdy z dob Boženy Němcové nebo možná ještě starším se škrobeným límečkem a mastnými vlasy, to je důležité, to tam je zabrané hodně, hodně zblízka, tak zpívá velice falešně nějakou starou křesťanskou píseň a je doprovázena takovým varhaníkem, který je totálně mimo rytmus a je naopak velmi starý ten pán. Takže tolik chvály, co se týče kázání, tak to je zcela o ničem na první poslech, tak v tom se možná Hřebejk trošku trefil. Občas se nám to tady třeba na Šeberově stává. A co se týče těch lidí samotných, tak ti na to kázání o ničem prostě hledí, respektive hledí na to, kdo káže, s otevřenou pusou a prostě jsou úplně uhranuti tím, že k ním někdo mluví. Oni nevědí sice, o čem mluví, ale hlavně, že mluví. Prostě je to ten, který je vede, protože oni sami se rozhodovat nedokážou, oni sami se nedokážou nějak vydat určitým směrem v životě. Tak přemýšlím, proč si tohle lidé o nás myslí. Možná by nás to mělo nějakým způsobem i varovat nebo na něco nám to ukázat. A jeden z důvodů, který mě napadá, je ten, který vychází zase z mé zkušenosti osobní. Když se bavím s některými lidmi a řeknu jim, že se připravuji na to být kazatel, tak oni se mě často ptají, stalo se mi to už několikrát, co těm lidem vlastně říkám v tu neděli z té kazatelny, jako jestli jsou to nějaké mé názory nebo co jiného. No a já jim většinou řeknu, že se snažím nějakým způsobem vycházet z Bible, tedy z jedné knihy, a tu nějak spojit s naším životem. No a tomu se ti lidé diví, protože jim připadá poněkud omezující se nechat vést právě jenom jednou knihou v životě. A tak možná to je jeden z důvodů, proč jsme vnímáni jako omezení. Prostě máme jen jednu knihu a tu dokola pořád čteme, dokonce se scházíme kvůli tomu, abychom se o ní bavili, a prostě ta kniha je pro nás něco zásadního. Přitom ostatní lidé jsou tolik sečtělí a čtou o tolik víc knih. Takže to je možná jeden z problémů. My křesťané bychom jim na to asi dokázali říct a vysvětlit, proč právě Bible je pro nás to důležité. Přece v Bibli věříme, že je zachycena samotná Boží pravda, že je to unikátní zdroj, jedinečný zdroj poznání a směrování v životě. Proto ji tolik čteme, proto se nad ní scházíme, snažíme se jí pochopit, věnujeme jí tolik pozornosti. A protože je to kniha, tak je plná slov. No a ono to s těmi našimi slovy a jazykem vůbec je takové zvláštní. Protože mnoho slov na sebe během svého života, tak jak žijí v našich myslích a ústech, nabalí nečekané množství významů. Stanou se jakýmisi znameními, která ukazují někam dál za sebe. Jsou to značky nebo nálepky, chcete-li, které jen odkazují k určitým skutečnostem, k něčemu, co popisují. Popisují prostě realitu, která nás obklopuje. A můžeme si ten náš jazyk nebo jeho jednotlivá slova představit tím pádem jako určitá okna. Okna, skrze která se nabízí pohled do krajiny naší skutečnosti. A z některého toho okna je krásný a velmi pestrý výhled. Člověk toho vidí hodně, těch významů, které to slovo má, je hned několik, možná i několik desítek. A pak jsou okna, kterými vidíme velmi zamlženě a vidíme něco zcela nudného, co nás nějak nepřekvapí. Nicméně záleží hodně na tom, jak se dokážeme skrze to okno, skrze jednotlivé slovo nebo jednotlivou větu dívat. Záleží, jakou máme odvahu a jakou máme možná i ochotu vidět. A tak zkusme dneska, zkusme se podívat na několik zásadních slov, která používá prorok Izajáš v té své promluvě, v tom svém proroctví. Tím prvním, co bych chtěl, abychom promysleli společně, to první slovo, kterým bych chtěl, abychom se podívali, je slovo tma. Co se za tímhle Izajášovým slovem skrývá? Co tam viděl on a co můžeme spatřit my dneska? Někdo možná namítnete, že ve tmě právě nemůžeme spatřit vůbec nic. Nicméně je to jen obraz, tak mi odpuste, že možná v tomhle trošku pokulhává. Co tedy Izajáš vyjadřuje onou tmou? Ten bezprostřední význam temnoty, v níž izraelský lid v jeho době chodil, je v podstatě zpřetrhaný vztah těch lidí s jejich Bohem. Izraelci prošli velmi složitými dějinami a od těch velkolepých zážitků při začátku jejich cesty do zaslíbené země, kde je Bůh vysvobozuje zázračným a jedinečným způsobem z toho egyptského vězení, uplynulo už několik staletí. V tuhle chvíli za Izajáše jsou Izraelci v úplně jiné situaci. Je to lid, který měl být modelovým národem, na kterém Bůh celému světu ukáže, jak to s námi všemi lidmi vlastně myslí. A tihle ti Izraelci, tenhle modelový národ, se přitom teď brodí úplně stejným bahnem, jako my všichni, jako všichni okolo nich. V zásadních věcech se způsob života Izraelců sice nějak výrazně neliší od toho, jak žijí Aramejci, Asiřani nebo třeba i ti nenávidění Egypťané. Navenek je všechno jinak. Opravdu Izraelci mají své zvláštní zvyky, obřady, rituály, a mají také unikátním způsobem organizovanou tu svoji společnost. Kromě krále jsou tu velmi důležití kněží a také proroci, třeba Izajáš. Nicméně Izrael je navenek tedy opravdu jiný, ale uvnitř je všechno stejné, tak jak jsem říkal, s těmi Aramejci nebo Asiřany, prostě s těmi pohany. Lidé i v Izraeli jsou sobečtí, bohatí utlačují chudé, mnozí propadají alkoholu a zvrácenostem v nejrůznějších životních oblastech. Králové a kněží jsou zkorumpovaní a zbabělí. Všechno došlo v určité chvíli tak daleko, že se dokonce vyvolený národ roztrhl na dvě půlky. Takže nadále už jsou izraelská království dvě, severní a jižní. A ti bratři teď stojí proti sobě jako dva političtí nepřátelé. A důsledků toho všeho je velmi mnoho, mohli bychom toho vyjmenovat spoustu. Navíc k té ponuré náladě pak ještě přispívá to, že Izraelci jsou právě v tuhle chvíli před vojenským ohrožením. Hrozí jim veliká válka, před kterou ten jižní Izrael v téhle době stojí. Zkusme se teď podívat, co všechno může ta Izajášova tma, kterou jsem právě vykreslil, označovat dnes, v naší době, v našem národě, nebo v našich osobních životních příbězích. Je pravda, že díky Bohu nestojí náš stát před nějakým přímým vojenským ohrožením. V tomto smyslu se tedy Izraelcům nějak nepodobáme. Také co se týče materiálních potřeb například, netrpíme žádnou výraznou nouzí, spíš naopak. Co se týče těch ostatních projevů, o nich jsem před chvilkou mluvil, tak tady už bychom se ale asi nějak našli. Není úplně možná snadné a příjemné si to přiznat, ale sobectví a nejrůznější projevy sobectví, ať už v konkrétních vztazích nebo i v celé společnosti, prostě sobectví mezi námi je. Na první pohled možná vypadáme jako velmi spokojení lidé, kterým nic nechybí, kteří prochází životem hladce a s úspěchem. Mnozí z nás se tak většinou třeba i cítí, když pomineme takové ty slabší chvilky ráno třeba před zrcadlem po probuzení. Tady nemůžu nevzpomenout již zesnulou Helenu Růžičkovou, možná to znáte, jak ona líčila tady ten zážitek. Když přišla před zrcadlo, tak si vždycky ráno řekla takovou větu: neznám tě, ale umeju tě. To se mi líbí, nějak to se mnou rezonuje. A jiné malé nepříjemnosti nás z naší spokojenosti vyvedou, třeba první pracovní telefon nebo dopravní zácpa. Ale ta naše spokojenost mívá i jiné trhliny než jenom zácpu, ať už jakéhokoliv druhu. Docela často mám dojem, že když se člověk trochu déle baví, de facto s každým, s kýmkoliv, ať je to křesťan nebo nevěřící člověk, tak jako by cítil takový nějaký podobný závan nedostatku celkového smyslu, nějakého výhledu k pointě příběhu, k tomu, kam to vůbec všechno spěje, kam ten svět spěje, jak se říká. Tedy takový podobný životní pocit, jaký asi zažívali Izraelci v té době, o které jsme mluvili. A to je možná ten nejhlubší význam té temnoty, té tmy, která se rozprostírala tenkrát v Izraeli a rozprostírá se i dnes mezi námi. Přitom v tom našem prostředí těžko můžeme mluvit nejenom o nějakém smyslu života, kterého bychom si byli vědomi, ale i třeba o národní identitě. Které se přiznáváme jedině ve chvíli, kdy třeba potřebujeme zamračit na velkého bratra kvůli radaru nebo něco podobného. Jinak jsme, jak už jsem tady jednou říkal, takový Švejci. Ale to, co dělá to Izajášovo proroctví, to, co jsme dneska četli, tak podivuhodným a zvláštním a možná i vhodným pro to, aby jsme se nad tím víc zamysleli, není jenom to konstatování tmy ze začátku. Leckdo a mnohem barvitěji než Izajáš by o temné skutečnosti, o tom bahně a špíně, která se nám lepí na paty, uměl vyprávět, možná poutavěji než on. Ale Izajáš pokračuje zvláštním způsobem. Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo. Nad těmi, kteří sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Takže se dostáváme k druhému oknu. Dívali jsme se skrze okno tmy a teď se zkusme podívat skrze okno světla, skrze okno slova světlo. Nabízí se tedy znovu otázka, co vyjadřoval slovem světlo Izajáš. Celý zbytek jeho řeči o tom mluví. Nějak se snaží to vysvětlit, co je tím světlem. A říká, že to bude konkrétní událost. Bude jim zprvu úplně nepatrná věc. Narození malého miminka. Jenže o tom miminku se potom říkají opravdu veliké věci. Jedná se tady o ohlášení příchodu samotného Mesiáše. Toho, kdo bude v rukou mít moc, aby sjednal na zemi skutečný pořádek. Aby rozehnal veškeré mraky. Samotný Mesiáš, ten, na kterého generace Izraelců čekali jako na skutečnou jitřní hvězdu, jako na paprsek světla na konci temného tunelu. Je to, jak říká Izajáš, divuplný rádce, Bůh hrdina, vládce pokoje a otec věčnosti. Nevím, jestli jsme našli velkolepější slova pro popis toho, kým skutečný pomazaný boží zachránce může být. Božský hrdina. A právě z téhle bezmocné bytosti ten hrdina vyroste. Z malého miminka, které je úplně závislé na svých rodičích nejdřív. Je to zvláštní paradox křesťanství. To, že tenhle paradox bývá někdy kamenem úrazu pro spoustu lidí, kteří se s myšlenkami křesťanství setkají. Jak může jeden bezmocný člověk zachránit celý svět? Vždyť je to směšné. V přírodě a mezi lidmi zrovna tak je to přece úplně naopak. Zákon džungle jde na ruku spíš těm silným a mocným. Podíváme-li se však poněkud pozorněji, není to tak úplně pravda. I v přírodě se všechno přece rodí ze slabosti a nepatrných, bezmocných počátků. Aby mohl vyrůst strom, musí být nejdřív zasazeno semeno. Takže i příroda sama nás tak nějak učí, že pravda je někdy překvapivější a méně logická, než bychom třeba chtěli nebo čekali. Ale vraťme se k tomu symbolu světla, které prozáří temnotu. Co je tím světlem pro nás? Co je tím světlem pro tenhle svět, tuhle zemi nebo nás samotné osobně? Pro nás křesťany je samozřejmě odpověď na snadě. Nebudu vás dlouho napínat a raději ani vyvolávat, třeba by ještě vyšlo najevo, že to někdo z vás neví. Je jím Ježíš Kristus, skutečný boží mesiáš. On je tím divuplným rádcem. On je hrdinským bohem, který přišel na tenhle svět a vybojoval nejslavnější bitvu v jeho dějinách. On je tím, kdo triumfoval nad samotným zlem. On prozářil na dobro ten hustý soumrak, znášející se nad naší země koulí. Ne náhodou je také právě tohle Izajášovo proroctví jednou z nejznámějších opor toho, že právě Ježíš je ten Mesiáš. Evangelista Matouš ho zmiňuje hned při narození Ježíše Nazareckého. To je ta skandální výpověď, to, co rozděluje a spojuje mnohé. Ježíš je Mesiáš. On je tím, koho po staletí vědomě vyhlíželi tisíce Židů a nevědomě možná i miliony pohanů. Tesař z Nazareta je Bůh, který si sám přišel pro své ztracené děti. Tak jako hospodář, který s námahou a ohromnou starostí vytahuje z jámy poraněné ovečky. Tohle je jistě skutečně jádro té dobré zprávy. To je ta velká věc, to je pro nás jádrem toho světla. Mesiáš už přišel a vybojoval, co mohl. Jenže to většina z nás velmi dobře zná, to je skutečnost, kterou si často opakujeme. Možná tak často, že se nám už trochu i ztrácí její pravý obsah. Takže jsme zpátky u těch našich okýnek. Podíváme-li se tedy pomyslným oknem slov Ježíš Kristus, co všechno tam můžeme spatřit? Nebo jinak řečeno, kam až sahají jednotlivé paprsky Kristova světla? Zvláštnost Evangelia je mimo jiné v tom, že v jeho jádru stojí reálný příběh jednoho člověka. Ježíš byl člověk z masa a kostí a té boží záchraně, nebo to boží záchranné jednání se dělo skrze to, jak tento člověk žil, jak prostě strávil svůj pozemský příběh. Skrze něj tedy přišlo do světa něco nového, co boří překážky a láme všechna pouta. Protože se to všechno událo v přirozených podmínkách tohoto světa, tady na zemi, je tedy zároveň nečekaná možnost, že to celé může nějak pokračovat. I přesto, že ten Ježíš z masa a kostí, ten hmatatelný a viditelný člověk, už mezi námi není. S jeho odchodem však neodešla ta možnost kristovského jednání. Takže na nečekaných místech a při nečekaných příležitostech a možná i v nečekaných převlecích, abych tak řekl, se proto čas od času srazíme s Kristem i dneska. Můžeme se s ním potkat. Kdykoliv je někdo ochoten se nezištně obětovat, kdykoliv nás někdo přijímá takové, jací jsme, kdykoliv považuje někdo druhého za přednějšího sebe. Každý projev štědrosti, trpělivosti nebo pokory. Každé upřímně míněné promiň nebo děkuju. Každý laskavý úsměv a pohlazení. Ale také každé dobře míněné napomenutí. Můžu jmenovat dál každé zastání se toho, komu je křivděno a ubližováno. Každé vyznání vlastní slabosti. A dokonce i každá prosba o pomoc, když je člověk v úzkých. Přitom všem se tak nějak setkáváme s Kristem. Jakoby se mezi námi blýskaly paprsky toho jeho světla. Světla, které prostupuje naše životy, i když je někdy šero, i když je někdy zataženo. A Izajáš rozvíjí dál tu myšlenku zářivého světla. Pokračuje popisem toho, co to s lidmi udělá, až světlo spatří. Jaká bude jejich reakce, co se s nimi stane? Vždyť je to něco velkého, když se objeví světlo ve tmě. A on k tomu popisu nepoužívá nějaké složité teologické rozbory, plné ošklivých cizích slov, které bychom si asi museli vysvětlovat. A jde na to úplně jednoduše. A znovu mu stačí vlastně jen jedno zásadní slovo. Je jim radost. Budou se radovat, jako se radují ve žních. Jako jásají ti, kdo se o kořist dělí. Zkusme si teď na chvíli představit, co to dělá s námi lidmi, když se někde to nečekané světlo objeví. Jak na to my reagujeme. Když z šedivého zamračeného nebe třeba vysvětne slunce. Včera jsme s dorostenci jeli na kole a stalo se nám za těch 10 kilometrů 3x, že se zatáhlo, začalo příšerně pršet a pak zase vyšlo slunce. Tak jsme vždycky měli velkou radost a pak jsme zase byli velmi zkroušeni. Takže to se prostě stává, s člověkem to dělá něco. Je to pro mě až překvapivé, jakou úlevu a potěšení to ve mně často vyvolá. To, když se prostě rozední. Člověku je najednou, jak se říká, lehčeji u srdce. A ona vůbec, ta tma a světlo na obloze, dělají prostě s námi lidmi divy. Moje maminka vždycky říkala, že je asi tak trochu medvěd, možná, že to říká i vaše maminka, nevím. Ono to nebylo nějaké hinduistické vyznání víry nebo něco takového, ona, pokud jsem dobře informován, nevěří v reinkarnaci, ale ona to myslela tak, že prostě v zimě jsou ty nejkratší dny a je nejdéle tma a jí to dělá problémy vstávat a chodit z práce, když už je zase tma, takže by ráda někam do nějaký nory se uklidila a tam přečkala zimu jako medvědi. A mám ještě jednu takovou osobní, velmi osobní zkušenost. Když mi bylo, myslím, že 6 let, tak můj bratr se mnou díval na film Fantomas, na jeden z dílů tady toho slavného francouzského filmu. Měl jsem to dovolené, protože můj bratr je o 6 let starší, takže nám to naši dovolili. A tak jsme se dodívali na film a šli jsme spát. A to, co se stalo potom, bylo pro mě opravdu traumatické, protože jsem se probudil uprostřed noci, samozřejmě byla v celém bytě úplná tma a nevím, jak je to možné, ale pod stolem jsem zahlédl zelený obličej toho Fantomase a koukal jsem na mě a různě se šklebil a bylo to opravdu jako pro mě hodně, hodně stresující a tak jsem to nevydržel a probudil jsem svého bratra, nebudu vám říkat do detailu, co on mi na to řekl, ale důležité bylo, že se mi na chvíli ulevilo, nicméně on potom zase usnul a bylo to znovu to samé. On tam pořád byl, ten Fantomas. A tak já jsem se zkoušel nedívat, zároveň jsem se chtěl dívat, protože to bylo zajímavé trochu. A to, co vyřešilo tu svízelnou situaci, bylo prostě to, že se ráno začalo rozednívat. Takže se omlouvám, že jsem vás zdržel takovouhle svojí osobní zkušeností, ale je to ve mně dodnes.
lives.
Takže světlo. Světlo s námi prostě dělá divy. A kdybych měl mluvit o té radosti, kterou způsobí to, když světlo přijde dál, tak bych asi nejraději použil slova C.S. Lewise, toho anglického známého spisovatele, který napsal celou jednu knihu, která se radostí zabývá. A ta kniha se jmenuje Zaskočen radostí. A to je přesně to, co se s námi lidmi děje, když prostě přijde světlo. Jsme zaskočeni, je to něco překvapivého, něco úplně nového. O co větší radost to musí být, když se jedná o světlo, o kterém se dneska bavíme tady. Světlo, které je od samého Boha. Jehož příchod slibuje třeba prorok Izajáš. A přitom si někdy s tou radostí nevíme my křesťané tak úplně rady. Všichni dobře víme, že bychom se měli radovat, vždyť jsme přece spatřili to zářící světlo tváří v tvář, tak jaké pak smutnění nebo sklíčenost nebo dokonce deprese. My křesťané se máme radovat a apoštol Pavel nám dokonce říká, že se máme radovat neustále, tedy pořád, nepřetržitě. Je to někdy komické a vždycky především smutné, když se člověk přistihne, jak se do něčeho tak krásného a živého, jako je radost, musí nutit. Ta Izajášova, ale ani ta Pavlova radost však nejsou takhle myšleny. Nejsou nějakým vojenským povelem k zahájení operace všeobjímající radost nebo něco podobného. Radost je tu spíš vylíčená jako zcela přirozený důsledek toho, když člověk je právě zaskočen tím světlem, když ho spatří. A to je pak člověk opravdu doslova překvapen, dostihnut radostí. Děje se něco úplně opačného, než nějaká umělá produkce radosti, o kterou se upoceně snažíme třeba z pocitu viny nebo povinnosti. Tu opravdovou, hlubokou radost nelze vyrobit, tak nám musí přijít. Takže se dostávám k závěru dnešního kázání. Přemýšleli jsme spolu s Izajášem o veliké a hrozné tmě. O tmě, která zalévala Izrael a v různé míře potkává i nás. Zaznělo také slovo o velikém světle, které tmu vyhání a všechno prozařuje. Takže se Izraelci kdysi, ale i my dneska nečekaně a opravdu radujeme. Takže zbývá už jen zmínit, že dosud opravdu vidíme jen záblesky toho pravého světla. Všelijak rozmělněné odrazy toho uhrančivého paprsku, o nich jsme doposud mluvili. V Izajášových slovech však zaznívá ještě něco mnohem většího přeci. Zaslíbení, které daleko překonávají naší životní zkušenost, které jsou něco víc než ty pouhé paprsky a odrazy. Takže to skoro vypadá jako naivní a dětinský výmysl, co tam Izajáš říká nakonec. Vladařství vládce pokoje se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře právem a spravedlností od toho času až na věky. Horlivost Hospodina zástupů to učiní. Tady se mluví o všeobjímajícím míru, o konci násilí, o velkém odpočinku od všeho trápení, o dokonalém vítězství lásky nad nenávistí, dobra nad zlem. A tak to přeci nevidíme. Spatřujeme zatím jenom záblesky nádherného světla, ale na tu úplnou záři teprve čekáme. Je to jakési světlo na obzoru, příslib budoucnosti. A tenhle příslib dává radost a dává sílu už dnes. Amen.